Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Тази седмица имаше заседание на ръководния орган на Съюза на демократичните сили. Веднага с въпроса какви са резултатите от това съвещание към Найден Зеленогорски, заместник-председател на СДС. Здравейте, господин Зеленогорски.
Здравейте.
До какви изводи стигнахте, какви анализи направихте и какво да очакваме от тук нататък от СДС?
Ами ние имахме една сериозна дискусия по актуалната политическа ситуация. Освен това гласувахме една декларация, с която медиите са запознати.
Да.
Но едно от най-важните неща, които обсъдихме, беше състоянието на синята коалиция, СДС като възможности пред себе си и Националния съвет гласува решение, с което даде мандат на ръководството на СДС да започне преговори с десноцентристски партии за явяване на парламентарните избори след една година, като естествено преговорите трябва да започнат основно в рамките на синята коалиция с партиите, които са членове на синята коалиция. Това са ДСБ, Радикал-демократическата партия, Обединените земеделци и Българската социал-демократическа партия. Тоест следващия около месец и половина ще има такива преговори и ние ще докладваме на Националния съвет в средата на май какви са възможностите за явяване на СДС на изборите.
Вие ли ръководите отново вашата делегация на преговорите?
Ами, тепърва ще официализираме всичко, но до този етап и господин Мартин Димитров, и аз участвам в преговорите, и господин Ваня Шарков, вероятно се включат и други колеги от ръководството. Лично аз оценявам работата на синята коалиция като успешна. Смятам, че това е един успешен проект, който трябва да бъде развиван и в своето изказване казах, че синята коалиция трябва да продължи да съществува и трябва да бъде разширена. Така специално обърнахме внимание на това, че парламентарната група работи изключително активно и трябва да продължим да правим политика по този активен начин.
Има и обратно мнение, и то е прозвучало общо взето открито на съвещанието ви. То с обратното мнение се подкрепи основно от софийските представители, доколкото разбрах, Пловдив и Бургас ли бяха другите, които са се противопоставили?
Пловдив не съм сигурен. Да. Бургас изразих становище, че е по-добре да се явим сами, както и колеги от София. Не знам дали имат такива решения на техните ръководни органи, но това, което мога да кажа е, че последния път, когато СДС се яви само на изборите, това беше на изборите за евродепутати. Тогава и СДС и ДСБ се явихме по-отделно. Нашата листа се водеше не от кой да е, от президент Петър Стоянов.
Да.
Президентът с най-висок рейтинг от всички президенти от новата история на България и въпреки огромните ни усилия, ние не успяхме да вкараме евродепутати. Получихме около 90 000 гласа.
Да.
Което е крайно недостатъчно, за да можем да прескочим на 4% бариера, а в момента синята коалиция в този си вид има около 240-250 хиляди гласа от последните проучвания, които са напълно достатъчно да ни гарантират около 6,5-7% от гласувалите в България. Аз мисля, че с едно разширяване на тази синя коалиция ние можем да постигнем значително по-добър резултат. Разбира се, и с правенето на политика, което става и в момента. Но в една демократична партия има различни мнения. Няма.
Да, това е нормално, разбира се.
Няма драма от това. Около 60% от гласувалите гласуваха да се възложи мандат от преговори, останалите смятаха, че това не е необходимо. Тоест дискусиите по структурите продължават и за нас няма драма.
Понеже говорите, че трябва много точно и ясно да се изработи политиката, имате ли вече яснота за това в годината, година и няколко месеца, които ни предстоят до изборите 2013, парламентарните избори имам предвид, Твърдо опозиционна ли ще бъде политиката на СДС, пък и на Синята коалиция, или ще правите опити да си сътрудничите с сегашното правителство, защото за пръв път преди две седмици премиера Бойко Борисов и лидер на ГЕРБ много отчетливо произнесе, че след следващите избори ще се търси коалиционно партньорство на ГЕРБ с Синята коалиция. Това може ли да започне още сега или ще се чакат наистина следващите избори? Изобщо, какво е вашето мнение по това предложение, което ви направи Бойко Борисов по протегнатата от него ръка?
Това, което мога да кажа, е, че в момента Синята коалиция се държи изключително принципно в Народното събрание. Ние така сме опозиция на това правителство, но важните, добрите, положителните решения за България биват подкрепени от нас. Има случаи, в които и наши предложения стават в основата на законопроекти, които се гласуват в българския парламент, така беше с фискалния борд. Така че възможностите за едно евентуално взаимодействие в бъдеще вероятно съществуват, но това, което аз бих искал да кажа, е, че в момента най-важното за нас е да отговорим на очакванията на българския народ и на нашите избиратели, да направим така, че Синята коалиция и СДС да се явят на тези избори в най-добра форма и да получим максимално по-добър резултат. Оттам насетне, когато се оформи новото събрание, тогава се прави и следващата крачка. Тя е да се преговаря за евентуално сътрудничество, дали в рамките на управляващо мнозинство, дали в рамките на опозиция. Това са нормални неща, които смятам, че ще се разискват, когато дойде времето. За съжаление, в тези местни избори от страна на ГЕРБ имаше един жесток натиск върху кметовете и кандидатите на Синята коалиция и това не може толкова лесно да се преглътне от нашите членове, от нашите кандидати. Не искам да говоря за конкретния случай в Плевен, за машинациите, фалшификациите, купуването на гласове. Но струва ми се, че има много какво да се говори по отношение на изчистване на избирателния кодекс, по отношение на спазване на чистотата и прозрачността по осъществяване на едни избори. И това трябва да бъде, според мен, една от най-важните цели в евентуалната програма в изборния кодекс за парламентарните избори, защото над местните избори и президентските остава една сянка и тази сянка не е случайно беше отразена и в доклада на Европейската комисия, Европейския съюз за напредъка, където за пръв път беше казано, че в България има проблем с осъществяването на изборите. Има една много тежка сянка над честността, прозрачността и осъществяването им.
Разговарям с Найден Зеленогорски, заместник-председател на СДС. Впрочем, отношението към ГЕРБ е още една разделителна линия в ръководството на сините. Смятате ли, че тя ще бъде преодоляна до следващите избори?
Значи, аз мисля, че е съвсем логично и съвсем нормално в рамките на ЕНП, защото ние сме членове на Европейската народна партия, да се търсят възможности за взаимодействие и сътрудничество на една принципна основа и на базата на ясно дефинирани цели, които трябва да постигне България в своя напредък. Защото в момента няма с какво толкова да се похвалим. България на последно място по доходи в Европейския съюз. Нищо положително не се случва в тази сфера. За съжаление, икономиката буксува. Макроикономическата финансова стабилност е придружена от една икономика на мизерията на микро ниво. Аз не мисля, че е нормално пенсионерите в България да живеят с по 2-3 евро на ден. И в името на просперитета на България и на възможностите за по-добър живот на всеки българин, всяко сътрудничество би било полезно, ако дава полезни резултати.
Внушително посещение на българска правителствена делегация в Турция. Внушителни ли са и резултатите? Как го оценявате вие?
Вижте, аз нямам яснота за точните и детални резултати, но силно се надявам, че тази газова връзка, която трябва да се осъществи с Турция, ще стане факт във възможно най-скоро време. Очевидно това беше един от най-важните елементи, който беше обсъждан в това посещение, защото България трябва да търси възможности за доставка на газ не само по линията Русия, а и от други възможни източници, което означава конкуренция. Конкуренцията пък води до по-качествени услуги, до по-ниски цени, а по-ниските цени означават по-голяма конкурентоспособност на българската икономика и по-ниски цени за българските граждани като потребители. Тоест, ако се постигне пробив в това забавене по осъществяването на тази връзка с Турция, аз мисля, че това би било един отличен резултат.
Разговарям с Найден Зеленогорски, заместник-председател на СДС. Господин Зеленогорски, днес е важен ден за българския парламент. Бяха освободени двама министри, бяха избрани на тяхно място министър на здравеопазването Десислава Атанасова и министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев. Вие не подкрепихте тези промени. Защо?
Ние взехме решение да не участваме в това гласуване. Първо, защото смятаме, че проблема е системен, а не кадрови. За нас, ако има системен проблем, което означава липса на реформи в една сфера, липса на възможности за развитие, никаква кадрова промяна не би донесла положително развитие. Мисля, че месеците от тук на сетни годината ще докажат, че наистина проблема по отношение на българската икономика и по отношение особено на българското здравеопазване е системен. Става въпрос за липса на реформи. Няма ли реформи в тази система? Очевидно е, че резултати не може да се очакват. Точно това беше и причината да решим да не участваме в това гласуване. Ние искаме реформи, ние искаме ясни цели и ясни пътища за постигане на тези цели. А в областта на икономиката мисля, че не е тайна за никой, че тя буксува. Малкият и среден бизнес буквално е на границата на оцеляването в България и през тази година очакваният икономически ръст няма да се състои. Като погледнем на какво се случва в други държави, също бивши членки на източния блок, и какво се случва в България, виждаме, че разликата в развитието е огромна. Истината е, че без икономически растеж и без силно развитие на икономиката, проблемите в България трудно могат да бъдат решени. За съжаление, до момента не се намират точните способи това да се случи. И за нас това е наистина липса на реформи, а не проблем с един или друг човек.
Вие настоявате за реформи, но смятате ли, че в тази година, която вече се очертава като стартирала година за изборите, някой ще се занимава с реформи? На всичкото отгоре, нали, забелязвате как най-голямата гордост на премиера, че той в своя екип залага на експерти, на професионалисти, започна да се подменя с партийни функционери. За какви реформи можем да говорим?
Вижте, сега очевидно не е време за реформи. Никой не прави реформи в последната година от мандата.
Така е.
За съжаление, времето за реформи беше пропуснато. Реформи се правят в първата и втората година от мандата. Такива болезнени реформи, които после дават резултати и до края на мандата се излиза от ситуацията с евентуално едно положително развитие. Очевидно е, че реформи едва ли ще има и в областта на икономиката, и в областта на здравеопазването. Аз бих се надявал в областта на икономиката да се работи по-активно по отношение на оперативна програма конкурентоспособност, да се даде шанс на българските предприемачи да се развиват. Що се отнася до областта на здравеопазването, не смятам, че не очаква нищо положително. За съжаление, това е една от най-големите и най-тежките тегоби на България, защото здравето е нещо изключително важно за една нация, а здравето за България, в която има 2 милиона и половина пенсионери и очевидно, че човек на възраст вече започва да има и сериозни здравословни проблеми и ако и системата не работи добре, тогава нещата стават изключително тежки.
Вие в Синята коалиция и лидерите на Синята коалиция много често обръщате внимание, че съществува картелиране на всички основни сектори в българската икономика и че това правителство е правителството на монополите. Какво на практика означава това за икономиката и политиката на България, господин Зеленогорски?
Наскоро Комисията за защита на конкуренцията направи твърдение, че има картел на за 4 големи компании, които търгуват на пазара на горивата. Картел означава високи цени.
Да, какво означава...
Високите цени са видими за всички в България. Високите цени означават проблеми с производството, високи разходи и високи цени на потребителските стоки. За съжаление, монополите и картелите в България се утвърждават в последно време. Не бих искал да коментирам всичко, но като започнем от топлофикации, минем през мобилни оператори и така нататък и така нататък, ежедневни са хилядите жалби от страна на нашите граждани, които не могат да защитят интереса си срещу монополите. Както се казва, по-опасно от държавен монопол е само частния монопол. За съжаление, в България, премахвайки държавния монопол в едни сфери, създадохме частни монополи, срещу които гражданина не може да се защити.
И понеже заговорихме, че сме вече в предизборна година, а и това личи от приказването на вас, политиците, от вас какво се занимават партиите, смятате ли, че в тази една година наистина ще се занимаваме само с избори и всичко друго ще оставим на страна?
Не бих искал да е така. Пак една година и два месеца с едно доста сериозно време за развитието на икономиката. Не можем да си позволим икономиката да заспи и финансите да престанат да функционират. В края на краищата аз се надявам, че и управляващите, а и опозицията ще подсказват верни решения за изход от тежката финансово-икономическа криза, в която се намираме. За съжаление, аз не съм оптимист предвид на плащанията, които предстоят пред България през следващата година. Фискалният резерв вече е наполовина, дори под 50% от това, което беше преди 3 години. Проблемите са много сериозни и аз не съм оптимист за това, което ни очаква да изборите.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви един хубав ден.
Благодаря. Успех на Радио К2.
Благодаря ви. Найден Зеленогорски, заместник-председател на СДС.